Dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nikopani dapat berjumpa lagi Jumat ini 28 September 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya gempa bumi goncang Sulawesi Tengah tewaskan satu orang, Indonesia dukung berdirinya negara Palestina, dan Israel tuduh Iran miliki fasilitas nuklir. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
And that day has finally arrived.
Smallfoot.
Oh my gosh, it's a Smallfoot!
Where did it go?
Reach into your memory.
Pendengar, para fans Maroon 5 dalam konser di Bridgestone Arena di Nashville hari Minggu mendapat kejutan luar biasa ketika bintang The Stranger Things, Millie Bobby Brown, ikut tampil membawakan beberapa lirik rap dalam lagu Girls Like You.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Joe Gill. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Gopani.
Selamat malam pendengar. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla berpidato dalam sidang umum PBB di New York hari Kamis. Kalla mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa dunia tidak perlu kepemimpinan superhero, namun kepemimpinan yang kuat. Menurutnya, semua pemimpin dunia yang berkumpul dalam Majelis Umum PBB ke-73 ini punya kekuatan secara kolektif untuk mencapai tujuan PBB, termasuk menciptakan perdamaian dunia. Dalam pidato tersebut, Kalla menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan menyerukan negara-negara untuk bertindak. Menurutnya, situasi di tengah konflik Israel-Palestina sekarang ini merupakan kemunduran. Selain itu, Kalla juga menambahkan Indonesia berkomitmen untuk terus memelihara perdamaian dengan menambah jumlah pasukan pemelihara perdamaian dari 3.500 personel menjadi 4.000 personel tahun depan.
Gempa berkekuatan 6,1 mengguncang di Sulawesi, Indonesia hari Jumat dengan satu orang tewas dan merusak belasan rumah. Badan Survei Geologi Amerika menyatakan pusat gempa berada di kedalaman 18 km sekitar 30 km di utara kota Donggala, Sulawesi Tengah. Situasi dan akibat gempa masih ditinjau lebih lanjut, namun Badan Penanganan Bencana Nasional Indonesia menyatakan sejauh ini satu orang ditemukan tewas, 10 orang terluka dan puluhan rumah rusak. Korban tertimpa sebuah bangunan yang runtuh, demikian diungkapkan dalam sebuah pernyataan. Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Melalui telepon, seorang warga Donggala, Muhammad Fikri, mengatakan dia lari dari rumahnya, namun tidak ada kepanikan besar di antara para tetangga di sekitarnya. Semua yang ada di rumah bergoyang dan gempa mengakibatkan retakan kecil pada dinding rumah saya, ujar Fikri kepada Associated Press. Tapi ini bukan yang pertama kalinya. Minggu lalu kami merasakan gempa dengan getaran lebih kuat, jadi kami tidak panik, hindari saja bangunan-bangunan dan sekarang semuanya kembali normal, kata Fikri. Badan penanganan bencana tersebut menyatakan getaran gempa terasa selama sekitar 10 detik di Donggala.
Ya, pendengar, kami lanjutkan tuduhan, maaf saya ulangin. Presiden Macedonia George Ivanov menganjurkan rakyatnya memboikot referendum tentang mengubah nama negara itu dengan alasan mengikuti referendum sama dengan membunuh sejarah sendiri. Pada tanggal 30 September, saya tidak memberi suara dan saya tahu saudara-saudara sebangsa akan mengambil keputusan bijak serupa, kata Ivanov. Bangsa Macedonia diminta mengubah nama negara mereka menjadi Macedonia Utara guna mengakhiri pertikaian yang sudah puluhan tahun dengan tetangganya Yunani dan merintis jalan bagi Macedonia untuk menjadi anggota NATO dan Uni Eropa. Yunani berargumentasi nama Macedonia sepenuhnya milik provinsi Macedonia di Yunani Utara dan menggunakan nama itu menyiratkan niat Skopje untuk mengklaim provinsi Yunani tersebut. Yunani sudah lama menekan Macedonia agar membuang nama itu dan memaksanya menggunakan nama yang lebih resmi, yakni bekas Republik Yugoslavia Macedonia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika bersama beberapa negara Arab dan Eropa hari Kamis meminta utusan khusus PBB untuk Syria, Stefan de Mistura, segera membentuk sebuah komite untuk menyusun rancangan konstitusi purna perang bagi Syria dan melaporkan kemajuannya kepada Dewan Keamanan tanggal 1 Oktober. Para menteri luar negeri kedelapan negara bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB membahas langkah-langkah untuk memajukan proses politik di Syria yang sekarang sudah 8 tahun diterpa perang. Dalam pernyataan bersama, mereka mendukung perlunya komite itu bersidang dan mulai merancang konstitusi dan mempersiapkan pemilihan di Syria. De Mistura mengatakan kepada Dewan Keamanan bulan ini bahwa masih ada perselisihan antara pemerintah Syria dan oposisi tentang komposisi komite yang pertama kali diumumkan pada KTT yang diadakan Rusia bulan Januari.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Iran mempunyai fasilitas rahasia menyimpan senjata nuklir di Teheran. Iran belum melepaskan tujuannya mengembangkan senjata nuklir, katanya di Majelis Umum PBB sambil memperlihatkan peta dan gambar bangunan di kawasan Turkusabad, Teheran. Menurutnya, Iran menggunakan bangunan itu untuk menyimpan jumlah besar perlengkapan dan materi dari program senjata nuklir rahasia Iran. Netanyahu juga memberitahu Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA dan beberapa badan intelijen tentang fasilitas itu dan meminta IAEA segera memeriksanya. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menampik keterangan Netanyahu itu sebagai pameran seni dan kerajinan tangan, dan Iran senantiasa membantah punya program untuk mengembangkan senjata nuklir. Zarif kemudian menandaskan satu-satunya tujuan pameran tersebut ialah untuk menutupi realita bahwa Israel lah ancaman terbesar di kawasan itu, tambahnya.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan hari Kamis Komisaris Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet akan diterima dengan senang hati kapan saja ia mau berkunjung ke Venezuela. Maduro mengatakan hal ini setelah Bachelet mendesak Caracas mengizinkan penyelidikan internasional atas situasi hak asasi di Venezuela. Venezuela yang sedang bergelut menghadapi krisis politik dan ekonomi mendapat sorotan Majelis Umum PBB pekan ini, khususnya rekam jejaknya di bidang hak asasi manusia. Pendengar, demikian warta berita dari Voice of America, ibu kota Amerika Serikat, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rusia dan Tiongkok menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melonggarkan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara sebagai insentif atas usaha negara itu melakukan denuklirisasi. Sikap Moskow dan Beijing ini mengancam konsensus internasional mengenai sanksi terhadap Pyongyang dan bertentangan dengan sikap Washington. Sikap Amerika Serikat yang memberlakukan kebijakan tekanan maksimum sebagaimana dijabarkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memungkinkan terwujudnya terobosan diplomatik dan pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un. Reporter VOA Cindy Sen melaporkan dari Washington, disampaikan oleh Lea Johannes.
Sewaktu memimpin sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB, Kamis, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan ia berencana pergi ke Korea Utara bulan depan untuk mempersiapkan KTT kedua antara pemimpin tertinggi Amerika dan Korea Utara. Ia mengatakan kemajuan yang dicapai sejak sidang Majelis Umum PBB tahun lalu mengisyaratkan kemungkinan terciptanya era baru bagi Pyongyang.
I want to reiterate that the future can be very bright for North Korea if it makes good on its commitment to final, fully verified denuclearization.
Saya ingin kembali menegaskan bahwa masa depan Korea Utara akan sangat cerah jika negara itu memenuhi komitmen untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya dan dapat diverifikasi. Ini akan menciptakan transformasi positif bagi hubungan Amerika-Korea Utara, kemakmuran besar bagi rakyat Korea Utara, dan perdamaian yang bertahan lama.
Pompeo mengatakan terobosan-terobosan diplomatik dan KTT Amerika Serikat-Korea Utara bisa terwujud berkat tekanan internasional yang berupa sanksi-sanksi terhadap Korea Utara.
Enforcement of UN Security Council sanctions must continue vigorously and without fail until we realize.
Penegakan sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB harus berlanjut secara tegas dan pasti hingga kita bisa mewujudkan denuklirisasi sepenuhnya dan dapat diverifikasi. Para anggota Dewan ini harus bisa menunjukkan sikap yang bisa diteladani dalam usaha tersebut, dan kita semua harus bisa mengandalkan satu sama lain.
Namun Rusia dan Tiongkok menegaskan bahwa mereka menginginkan pendekatan yang berbeda. Kedua negara mengatakan kini saatnya mempertimbangkan pelonggaran sanksi-sanksi PBB untuk mendorong Korea Utara melakukan denuklirisasi. Hingga saat ini Dewan Keamanan bersatu dalam mengambil pendekatan terhadap Korea Utara dengan memberlakukan sanksi-sanksi keras dan terarah untuk menghentikan aliran dana bagi program-program nuklir dan misil balistik Pyongyang. Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa mengatakan mereka sangat mendukung usaha untuk terus memberlakukan tekanan terhadap Pyongyang. Menteri Kang mengatakan,
as for the government of the Republic of Korea, we are committed to continuing to work with the international community to ensure that the council.
Bagi Korea Selatan, kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi Dewan Keamanan terus diberlakukan. Bahkan sewaktu kami terus berhubungan dengan Korea Utara untuk memfasilitasi kemajuan, berarti menuju denuklirisasi sepenuhnya.
Kang optimistis bahwa isu Korea Utara akan mengalami kemajuan. Sewaktu menghadiri sidang Majelis Umum PBB tahun lalu, di mana ia mengungkapkan keprihatinan negaranya mengenai uji-uji misil Korea Utara, ia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pembicaraan antar Korea dan KTT antara Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Leo Johannes, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia yang menjadi pengingat bahwa bahaya rabies hingga kini pun belum sepenuhnya dapat diberantas. Di daerah masih saja terjadi kematian pada manusia akibat rabies, sedangkan upaya pencegahan melalui vaksinasi hewan penular rabies menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran bagi pengadaan vaksin anti-rabies. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Rabies masih menjadi ancaman terhadap warga di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Poso. Hal ini tercermin dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2018 terdapat 380 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR anjing terhadap manusia. Dari jumlah itu, 317 spesimen anjing yang diperiksa positif terinfeksi virus rabies. Diwawancarai VOA, Dr. Taufan Karur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, mengatakan 3 orang meninggal dunia akibat rabies dalam periode tersebut.
Sepanjang periode Januari sampai dengan Juli 2018 itu dilaporkan sudah 380 kasus gigitan, 317 yang diperiksa spesimen anjingnya dan semuanya positif. Dari 380 kasus gigitan ada terjadi 3 kematian.
Kematian akibat rabies ini dikarenakan keterlambatan penyuntikan vaksin anti-rabies terhadap korban maupun faktor kelalaian pengadaan vaksin oleh orang per orang penderita yang vaksin tidak disimpan di wadah penyimpanan yang dingin sehingga vaksin tersebut menjadi rusak. Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Poso, Herningsi Tampai, mengakui pencegahan melalui kegiatan penyuntikan vaksin anti-rabies terhadap hewan khususnya anjing di Poso tidak maksimal karena keterbatasan ketersediaan vaksin. Dengan populasi sekitar 17.000 ekor anjing peliharaan di 18 wilayah kecamatan, hanya 40% diantaranya yang mendapat vaksinasi. Jumlah itu belum termasuk populasi anjing liar yang tidak terdata.
Vaksinasi rabies ini dari populasi yang ada dengan keterbatasan APBD pengadaan vaksin ini, sudah paling banyak kami dapat melakukan vaksinasi itu 40%. Karena keterbatasan anggaran pengadaan vaksin.
Berbeda dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Poso menyebutkan terjadi ratusan kasus gigitan anjing setiap tahun. Namun menurut data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Poso, hanya ada 49 kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2018 ini. Sebanyak 46 kasus diantaranya positif rabies dengan 1 korban meninggal dunia. Selain kegiatan vaksinasi, pemerintah Kabupaten Poso melalui Dinas Pertanian dan Peternakan berupaya untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan rabies agar berperan aktif untuk memvaksinasi hewan peliharaan mereka, khususnya anjing dan kucing. Herningsi menekankan kerjasama dan kesadaran masyarakat untuk membawa hewan peliharaan seperti anjing maupun kucing merupakan faktor penting dalam upaya pemberantasan rabies di wilayah itu. Kepala Desa Tagolo Irwan Ampulemba Sepatondo mengatakan, kesulitan terbesar pasca terjadi kasus gigitan anjing yang terbukti terjangkit rabies adalah mencari vaksin.
Ya, kalau mau lihat dengan kondisi yang ada, memang sangat mengkhawatirkan. Karena persoalannya vaksinnya ini yang agak susah biasa dicari. Sulitnya untuk mencari vaksin karena agak repot. Biasanya kekurangan stok kita kalau di Kabupaten Poso. Ya, untuk Poso sekitar biasa kita tinggal dapatnya di Kecamatan Tetena, Pamona.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Madeline Stewart, 21 tahun, menjadi penyandang Down Syndrome pertama yang menjadi model dalam gelaran Pekan Mode New York. Dengan pengalaman modeling di lebih dari 60 peragaan busana di berbagai kota dunia, termasuk London, Paris, dan Dubai, kekurangan Madeline tampaknya bukan hambatan. Ibunya, Roseanne Stewart, mengatakan, saat dirinya pertama kali melakukan catwalk, semua khalayak memberikan apresiasi. Ini adalah pertama kalinya dia diterima, katanya. Sekarang ini dunia fashion telah menerima model-model di luar tradisi. Mereka bukan lagi model-model berkulit putih dan bertubuh kurus. Mulai dari majalah mode ternama hingga perancang, mereka mempekerjakan model perempuan dari berbagai etnis, ukuran tubuh, dan kemampuan untuk membawakan busana di panggung maupun di media cetak. Stewart mengatakan, "Saya dapat berkata semua menjadi lebih baik khususnya untuk Madeline." Sebelum memasuki dunia modeling, Madeline berjuang mengatasi masalah berat badan yang menjadi masalah umum dihadapi para penyandang Down syndrome. Madeline tertarik untuk menyehatkan tubuhnya karena juga masalah jantung dan kondisi kesehatannya secara umum. Roseanne Stewart mengatakan dia menurunkan berat badan sebelum memasuki dunia modeling, bahkan sebelum berpikir untuk menjadi seorang model karena kondisi jantungnya. Ditambahkannya, orang dengan Down syndrome memiliki keinginan yang sangat kuat dan bisa super keras kepala. Dan Madeline membuktikan bahwa berkat keinginannya yang kuat, dia bisa meraih cita-cita yang sebelumnya tak terbayangkan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
September 1989, mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos meninggal dunia dalam pengasingannya di Hawaii 3 tahun setelah terusir dari negaranya melalui gerakan rakyat yang dipimpin Corazon Aquino. Marcos terpilih sebagai presiden pada tahun 1966. Tahun 1972, ia memberlakukan undang-undang keadaan darurat untuk menanggapi kekerasan oleh kelompok komunis, dan pemerintahan diktatornya pun dimulai. Gerakan anti-komunisnya didukung Amerika, namun rezimnya dicemari oleh penyalahgunaan dana bantuan asing, penindasan, dan pembunuhan berlatar belakang politik. Tahun 1986, Marcos mencurangi pemilihan presiden dan menyatakan diri menang atas Aquino. Marcos ditinggalkan pengikutnya dan rakyat mendukung Aquino. Marcos dan istrinya Imelda kabur ke pengasingan di Hawaii, di mana mereka menghadapi penyidikan atas dugaan penggelapan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Polusi plastik yang mengapung di lautan kita menciptakan bahaya lingkungan yang sangat besar, mencemari laut dan membunuh hewan seperti burung-burung laut dan kehidupan laut. Namun sebuah penelitian baru menunjukkan, kura-kura muda khususnya berisiko lebih tinggi mati karena memakan plastik yang dibawa ke laut. Sedikit plastik saja dapat membunuh mereka. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Deborah Block dalam Info Sains dan Kesehatan.
Penyu ditemukan berenang di lautan dari tanduk Afrika ke Great Barrier Reef, begitu juga sampah plastik dalam jumlah besar. Ini sangat berbahaya bagi penyu laut yang bisa mati karena menelan plastik yang mereka kira makanan, kata Hassan Mohamed dari Dana Satwa Dunia di Kenya.
They think that plastic is a jellyfish.
Hassan Mohamed menambahkan, mereka berpikir plastik adalah ubur-ubur. Jadi ketika mereka memakan plastik, masuk ke perut mereka dan menyebabkan kematian. Kalau ada banyak plastik di sekitar tempat penetasan, penyu tidak bisa bertelur. Ketika bayi penyu laut menetas, mereka tidak bisa mencapai laut karena terlalu banyak plastik yang menghalangi jalan mereka menuju laut. Sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Scientific Reports mengatakan penyu laut muda khususnya berisiko tinggi mati karena menelan potongan-potongan plastik kecil, Penelitian ini termasuk menganalisa penyebab kematian bagi penyu laut yang terdampar di pantai-pantai Australia. Di Pulau Lamu, di lepas pantai Kenya, upaya-upaya sedang dilakukan untuk menyelamatkan penyu laut. Seperti di tempat-tempat pembiakan kura-kura lainnya, jumlah mereka menurun karena perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, perburuan dan perusakan tempat bertelur mereka. The Lamu Marine Conservation Trust memberi kompensasi kepada nelayan yang menyerahkan penyu laut yang tertangkap di jaring mereka yang kemudian mereka tandai dan dilepaskan kembali ke laut.
We have released almost 1,000 adults.
Direktur Lamu Marine Conservation Trust, Ad Wa'a Salim, mengatakan, kami telah melepas 1,000 penyu dewasa dan 90,000 penyu kecil, bayi penyu. Ini hanyalah salah satu langkah kecil yang dilakukan para peneliti dan ilmuwan di seluruh dunia untuk menyelamatkan penyu yang terancam punah sebelum terlambat.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anggota Kongres Partai Demokrat Beto O'Rourke yang berusia 45 tahun menantang Ted Cruz, petahana dari Partai Republik yang berusia 47 tahun, untuk kursi Senat dari negara bagian Texas yang secara historis berhaluan Republik. Koresponden VOA, Esa Sarai, berbicara dengan kedua kandidat dan pemilih muda serta para relawan yang bersemangat untuk berkampanye. Selanjutnya bersama Leona Triyono.
Di seluruh negara bagian Texas, Beto O'Rourke sedang memobilisasi pemilih, terutama pemilih muda, dalam upayanya untuk merebut kursi Senat. Kepada VOA, dia mengatakan,
saya tidak akan pernah meminta orang muda untuk memilih siapapun jika tidak ada yang tampil dan menanyakan apa yang ada di benak mereka, apa yang penting bagi mereka, dan mendengar tentang masalah paling penting di negara ini dari sudut pandang mereka.
Kaum milenial merupakan jumlah terbesar dari relawannya, mulai dari aktivis sampai penyelenggara kampanye lokal yang mengatakan mereka merasa bahwa Beto O'Rourke memperhatikan keprihatinan mereka. Tony Villarreal Dowland, seorang pendukung Beto O'Rourke, menjelaskan,
kekhawatiran yang dimiliki remaja bahwa dia sebenarnya mendengarkan. Bagi saya, sebagai bagian dari komunitas LGBT, itu sesuatu yang besar juga.
Clara Godwin, seorang pendukung lainnya, menambahkan,
saya kira tidak menerima uang dari organisasi politik atau PAC dan tidak menerima uang dari perusahaan benar-benar menarik bagi banyak orang karena menurut saya, banyak orang seusia saya merasa tidak banyak didengar dan itu sebagian karena politisi lebih mengedepankan kepentingan perusahaan daripada kami.
Kaum muda Partai Republik juga bergerak dan menggalang dukungan untuk Senator Petahana Ted Cruz. Carl Schmidt, seorang pendukung Senator Ted Cruz, memberikan alasannya.
Saya ingat pada tahun 2014, pertama kali saya bertemu dengannya, ketika dia datang dan memberikan ceramah di sekolah menengah saya, dan entah bagaimana, saya merasa bahwa sepertinya dia itu adalah orang yang benar.
Ted Cruz mengatakan bahwa komitmennya pada kebebasan, khususnya menarik kaum muda ke kampanyenya, dia mengatakan,
saya akan memberitahu Anda, ketika saya berbicara dengan orang-orang muda dan saya berbicara dengan banyak anak-anak sekolah menengah dan mahasiswa serta profesional muda, saya mendorong mereka untuk melakukan dua hal. Saya katakan nomor satu, membela kebebasan. Kebebasan itu kuat dan itu menular. Orang muda ingin terinspirasi, orang muda peduli dengan kebebasan, orang muda ingin menjadi bagian dari perjuangan yang penting, dan di Texas kami berjuang untuk mempertahankan ekonomi yang berkembang pesat, pekerjaan dan kesempatan.
Apakah mereka dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, satu hal yang dapat disepakati oleh semua orang adalah pentingnya mendapat dukungan generasi muda yang aktif secara politik dan bersedia memberikan suara.
Inilah VOA.
Film animasi Smallfoot diputar perdana Sabtu 22 September di Los Angeles dan para bintangnya justru semangat bertemu bintang basket pujaan mereka yang ikut meramaikan film ini. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Info Film.
And that day has finally arrived.
Small foot.
Oh my gosh, it's a small foot!
Where did it go?
Reach into your memory.
Bintang-bintang Hollywood yang mengisi suara para tokoh dalam film Smallfoot menunggu dengan cemas untuk melihat sekilas pengisi suara tokoh Guangyi, pemain bola basket profesional NBA, LeBron James dari Los Angeles Lakers. Yeti atau manusia salju besar konon tinggal di pegunungan Himalaya di Nepal. Yeti dianggap sebagai makhluk yang menakutkan bagi manusia. Film Smallfoot justru mengisahkan petualangan Yeti berupaya menemukan dan membawa manusia yang mereka anggap sebagai mitos. Ilmuwan Yeti bahkan membentuk tim penyelidik keberadaan manusia yang mereka sebut Smallfoot. Channing Tatum, pemeran Migo, Yeti terkenal di desa yang bersalju, bergurau rela menjadi pembantu pribadi LeBron selama menggarap film animasi ini. Demikian juga penyanyi rap Common yang memerankan Stonekeeper, kepala suku Yeti.
Yeah, I'm excited like because I'm a big basketball fan and he is obviously one of the greatest, if not the greatest. People from Chicago will be mad if I say he's the greatest, but he's up there. So to have him there is have him a part of it is incredible. I'm glad he showed up. He got a lot of the Lakers here too, so.
Ya, saya senang karena saya penggemar berat bola basket. Dan LeBron jelas salah seorang pemain basket yang paling terkenal, bahkan terhebat. Tim basket dari Chicago akan marah kalau saya mengatakan ia terhebat, tapi ia termasuk di antaranya. Jadi bertemu dengannya dan ia ikut membintangi film ini luar biasa. Saya senang ia akan datang, kata Common. Channing Tatum juga mengajak putrinya usia 5 tahun, Everly Tatum, yang menyukai film Smallfoot, tapi tidak terkesan dengan penampilan Channing di film tersebut.
I love the movie. Yeah. No, I love animation. I see them all, but I really was just looking for my daughter, like to see, because she actually, it was going to be a high bar because she doesn't watch anything that doesn't have a princess in it or like a girl hero. And thank God there was Michi in this movie. Michi's the female Yeti. That's super smart and a very big hero.
Saya menyukai film yang membuat orang gembira. Saya suka animasi. Saya menonton semuanya karena saya ingin anak saya menyaksikannya. Ia tidak akan menonton film yang tidak ada tokoh putri atau pahlawan perempuan di dalamnya. Untungnya ada tokoh Michi yang sangat pintar, heroik. Jadi saya sebelumnya berharap ia menyukai film ini. Kalau tidak, saya akan merasa melakukan yang tidak benar, kata Channing Tatum. Zendaya berperan sebagai Michi.
I love movies that can just bring people joy. I think sometimes we just need to be able to escape and just watch something that brings us happiness and lets us escape for a little bit. So that's one. And then also, you know, it just has a lot of really great messages, whether it be, you know,
Saya suka film yang bisa membuat orang gembira. Kadang-kadang kita hanya perlu pelarian dan menonton sesuatu yang sedikit menghibur. Tapi film ini juga membawa banyak pesan yang luar biasa, yaitu membicarakan kebenaran atau mengejar apa yang kita rasakan, mengikuti hati nurani kita, atau pesan apa saja yang bisa diambil. Anak-anak akan terinspirasi untuk mempelajari sedikit mengenai orang lain. Itulah idenya, kata Zendaya. Film Smallfoot di Amerika diputar mulai tanggal 28 September 2018.
Konser Maroon 5 hari Minggu lalu diisi dengan kehadiran bintang remaja Millie Bobby Brown. Tetapi banyak pihak mengecam Millie dan lirik rapnya. Mengapa? Eva Mazrieva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
Pendengar, para fans Maroon 5 dalam konser di Bridgestone Arena di Nashville hari Minggu mendapat kejutan luar biasa ketika bintang The Stranger Things, Millie Bobby Brown, ikut tampil membawakan beberapa lirik rap dalam lagu Girls Like You. Aktris berusia 14 tahun itu tampak fasih betul membawakan lirik lagu itu. Millie memasang petikan video penampilan yang tidak biasa itu di Instagram dengan mengatakan, "Saya suka Maroon 5 dan teman saya Adam Levine." Video itu juga mendapat banyak pujian termasuk dari istri Adam, Behati Prinsloo. Lebih jauh, Millie menceritakan pengalamannya naik panggung yang menurutnya sangat luar biasa. "Mereka orang yang luar biasa dan teman yang sangat baik, keluarga sesungguhnya," ujar Millie. "Merupakan suatu kehormatan dapat naik satu panggung dengan orang-orang berbakat seperti mereka," tuturnya. Namun sejumlah kritikus juga ikut mengomentari penampilan bintang remaja itu karena menyanyikan lirik-lirik lagu yang dinilai tidak layak disampaikan seorang remaja berusia 14 tahun. Apalagi karena sebelumnya Millie mengungkapkan kedekatannya dengan rapper berusia 31 tahun, Drake. Tetapi tidak sedikit juga yang membela Millie dengan mengatakan, "Give her a break, beri ia keleluasaan. Ia juga berhak atas hidupnya sendiri." Saya Fama Sreva, VOA Washington. Between us, and now it's all good.
pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya gempa bumi goncang Sulawesi Tengah tewaskan satu orang, kekerasan yang terinspirasi oleh ISIS muncul kembali di Filipina, dan Israel tuduh Iran memiliki fasilitas nuklir. Produser Lea Johannes dan Tennessee Jogil telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Di seluruh negara bagian Texas, Beta O'Rourke sedang memobilisasi pemilih, terutama pemilih muda, dalam upayanya untuk merebut kursi Senat.
Madeline Stewart, 21 tahun, menjadi penyandang Down Syndrome pertama yang menjadi model dalam gelaran Pekan Mode New York.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Gempa berkekuatan 6,1 mengguncang di Sulawesi, Indonesia hari Jumat dan satu orang tewas serta merusak belasan rumah. Badan Survei Geologi Amerika menyatakan pusat gempa berada di kedalaman 11 mil atau 18 kilometer, sekitar 19 mil atau 30 kilometer di utara kota Donggala, Sulawesi Tengah. Situasi dan akibat gempa masih ditinjau lebih lanjut, namun Badan Penanganan Bencana Nasional menyatakan sejauh ini satu orang ditemukan tewas, 10 orang terluka, dan puluhan anak rumah rusak. Korban tertimpa sebuah bangunan yang runtuh, demikian diungkapkan dalam sebuah pernyataan. Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Melalui telepon, seorang warga Donggala, Muhammad Fikri, mengatakan dia lari dari rumahnya namun tidak ada kepanikan besar di antara para tetangga sekitarnya. Badan penanganan bencana tersebut menyatakan getaran gempa terasa sekitar 10 detik di Donggala.
Kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa telah muncul kembali di beberapa bagian Filipina Selatan yang bergolak lama, meskipun ada kesepakatan mengenai otonomi dengan kelompok-kelompok Muslim setempat, dan pihak berwenang mencurigai aksi terorisme itu dilakukan oleh faksi-faksi politik yang tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut. Pada akhir Agustus dan awal September, dua ledakan menghantam Provinsi Sultan Kudarat, Filipina Selatan. Salah satu ledakan itu menewaskan dua orang dan mencederai 30 lainnya, menurut laporan media setempat. Ledakan lainnya menewaskan tiga orang. Pada pertengahan September, sebuah bom melukai 7 orang ketika bom itu meledak di kota General Santos. Pasukan keamanan mendapati para pemberontak memobilisasi diri untuk apa yang ditakutkan sebagai serangan yang akan dilakukan. Serangkaian-serangan itu menyusul kekerasan selama puluhan tahun di Pulau Mindanao, di mana sekitar 120 ribu orang tewas karena pertempuran yang dipicu oleh para pemberontak Muslim yang menginginkan lebih banyak kontrol atas sumber daya di Filipina Selatan. Pemberontak yang merasa diremehkan telah melakukan perlawanan lagi, kata para analis. Mereka mengatakan sebagian diilhami oleh ISIS, kelompok teroris Timur Tengah yang telah selama beberapa tahun terakhir berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara.
Tuduhan Presiden Trump bahwa Tiongkok mencampuri pemilihan akan datang di Amerika merupakan fase baru dalam peningkatan kampanye menentang Beijing yang dilancarkan Washington dalam multi-front, kata seorang pejabat senior Amerika hari Kamis. Penasihat Keamanan Nasional John Bolton yang lama dianggap galak terhadap Tiongkok memainkan peran kunci dalam menganjurkan Trump melakukan pendekatan keras terhadap Beijing di luar perang dagang antara kedua ekonomi terbesar di dunia itu, dan termasuk sengketa seperti kegiatan cyber Taiwan, dan Laut Cina Selatan, kata dua pejabat kepada kantor berita Reuters. Sementara strategi baru itu sedang membentuk, tekanan terhadap Tiongkok diperkirakan bakal disertai retorika yang lebih tajam dari Amerika bersama kebijakan lain yang tidak dijelaskan dalam beberapa pekan ke depan, kata seorang di antara pejabat tadi. Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan Reuters mengenai semua itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Iran mempunyai fasilitas rahasia menyimpan senjata nuklir di Teheran. Iran belum melepaskan tujuannya mengembangkan senjata nuklir, katanya di Majelis Umum PBB sambil memperlihatkan peta dan gambar bangunan di kawasan Turquzabad, Teheran. Menurutnya, Iran menggunakan bangunan itu untuk menyimpan jumlah besar perlengkapan dan material dari program senjata nuklir rahasia Iran. Netanyahu telah memberitahu Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA dan beberapa badan intelijen tentang fasilitas itu dan meminta IAEA segera memeriksanya. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menampik keterangan Netanyahu itu sebagai pameran seni dan kerajinan tangan. Iran senantiasa membantah punya program untuk mengembangkan senjata nuklir. Zarif kemudian menandaskan satu-satunya tujuan pameran tersebut ialah untuk menutupi realita bahwa Israellah ancaman terbesar di kawasan.
Amerika bersama beberapa negara Arab dan Eropa hari Kamis meminta utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, agar segera membentuk sebuah komite untuk menyusun rancangan konstitusi purna perang atau pasca perang bagi Suriah dan melaporkan kemajuannya kepada Dewan Keamanan tanggal 1 Oktober. Para Menteri Luar Negeri ke 8 negara bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB membahas langkah-langkah untuk memajukan proses politik di Suriah yang sekarang sudah 8 tahun diterpa perang. Dalam pernyataan bersama, mereka mendukung perlunya komite itu bersidang dan mulai merancang konstitusi dan mempersiapkan pemilihan di Suriah. De Mistura mengatakan kepada Dewan Keamanan bulan ini bahwa masih ada perselisihan antara pemerintah Suriah dan oposisi tentang komposisi komite yang pertama kali diumumkan oleh KTT yang diadakan Rusia bulan Januari.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan hari Kamis Komisaris Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet akan diterima dengan senang hati kapan saja ia mau berkunjung ke Venezuela. Maduro mengatakan hal ini setelah Bachelet mendesak Caracas mengizinkan penyelidikan internasional atas situasi hak asasi di Venezuela. Venezuela yang sedang bergelut menghadapi krisis politik dan ekonomi mendapat sorotan Majelis Umum PBB. Pendengar demikian Warta Berita VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rusia dan Tiongkok menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melonggarkan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara sebagai insentif atas usaha negara itu melakukan denuklirisasi. Sikap Moskow dan Beijing ini mengancam konsensus internasional mengenai sanksi terhadap Pyongyang dan bertentangan dengan sikap Washington. Sikap Amerika Serikat yang memberlakukan kebijakan tekanan maksimum sebagaimana dijabarkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memungkinkan terwujudnya terobosan diplomatik dan pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un. Reporter VOA Cindy Sen melaporkan dari Washington, disampaikan oleh Lea Johannes.
Sewaktu memimpin sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB, Kamis, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan ia berencana pergi ke Korea Utara bulan depan untuk mempersiapkan KTT kedua antara pemimpin tertinggi Amerika dan Korea Utara. Ia mengatakan kemajuan yang dicapai sejak sidang Majelis Umum PBB tahun lalu mengisyaratkan kemungkinan terciptanya era baru bagi Pyongyang.
I want to reiterate that the future can be very bright for North Korea if it makes good on its commitment to final, fully verified denuclearization.
Saya ingin kembali menegaskan bahwa masa depan Korea Utara akan sangat cerah jika negara itu memenuhi komitmen untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya dan dapat diverifikasi. Ini akan menciptakan transformasi positif bagi hubungan Amerika-Korea Utara, kemakmuran besar bagi rakyat Korea Utara, dan perdamaian yang bertahan lama.
Pompeo mengatakan terobosan-terobosan diplomatik dan KTT Amerika Serikat-Korea Utara bisa terwujud berkat tekanan internasional yang berupa sanksi-sanksi terhadap Korea Utara.
Enforcement of UN Security Council sanctions must continue vigorously. without fail until we realize.
Penegakan sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB harus berlanjut secara tegas dan pasti hingga kita bisa mewujudkan denuklirisasi sepenuhnya dan dapat diverifikasi. Para anggota Dewan ini harus bisa menunjukkan sikap yang bisa diteladani dalam usaha tersebut dan kita semua harus bisa mengandalkan satu sama lain.
Namun Rusia dan Tiongkok menegaskan bahwa mereka menginginkan pendekatan yang berbeda. Kedua negara mengatakan kini saatnya mempertimbangkan pelonggaran sanksi-sanksi PBB untuk mendorong Korea Utara melakukan denuklirisasi. Hingga saat ini Dewan Keamanan bersatu dalam mengambil pendekatan terhadap Korea Utara dengan memberlakukan sanksi-sanksi keras dan terarah untuk menghentikan aliran dana bagi program-program nuklir dan misil balistik Pyongyang. Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa mengatakan mereka sangat mendukung usaha untuk terus memberlakukan tekanan terhadap Pyongyang. Menteri Kang mengatakan,
as for the government of the Republic of Korea, we are committed to continuing to work with the international community to ensure that the council.
Bagi Korea Selatan, kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi Dewan Keamanan terus diberlakukan. Bahkan sewaktu kami terus berhubungan dengan Korea Utara untuk memfasilitasi kemajuan berarti menuju denuklirisasi sepenuhnya.
Kang optimistis bahwa isu Korea Utara akan mengalami kemajuan. Sewaktu menghadiri sidang Majelis Umum PBB tahun lalu, di mana ia mengungkapkan keprihatinan negaranya mengenai uji-uji misil Korea Utara, ia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pembicaraan antar Korea dan KTT antara Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Leo Johannes, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Indonesia telah kehilangan jutaan hektar hutan alam yang beralih menjadi hutan untuk industri. Proses ini menggambarkan bagaimana posisi hutan dalam isu pelestarian dan ekonomi yang terus menjadi problem bagi Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Nurhadi Sucahyo.
Kalau kita identifikasi pohon sialang, lebih dari 1 ton dalam 2 bulan. Itu pun yang di bawah kelompok tani. Di luar kelompok tani itu masih banyak lagi, Pak.
Artinya gitu. Masih bisa diperluas, ya, bisa. Diperbesar.
Bisa.
Dan
bisa.
Mengikutkan masyarakat.
Bisa, Pak.
Bisa.
Desi Nababan, staf dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Benakat Sumatera Selatan, berdialog dengan Presiden Joko Widodo mengenai madu. Bukan sembarang madu, ini adalah madu sialang, salah satu jenis madu hutan produk asli Sumatera. Sialang adalah pohon-pohon besar dengan diameter mencapai 1 meter dan tinggi 30 meter. Di dahannya puluhan rumah lebah hutan menggantung dan masing-masing bisa menghasilkan hingga 10 kg madu sekali panen. Madu sialang dikelola bersama oleh KPHP Benakat bersama petani di sekitar hutan. Petani memanen madu dari atas pohon dan pemerintah melalui KPHP setempat mengemas serta memasarkannya. Konsep ini digagas Jokowi sejak 4 tahun yang lalu. Dia secara khusus memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Indonesia, kata Jokowi, memiliki hutan nomor 9 luasnya di seluruh dunia. Namun masyarakat di sekitar hutan justru miskin.
Tapi fakta yang ada, ini kita menyampaikan fakta apa adanya ya, ini yang harus kita perbaiki dan ini yang harus kita benahi. Di negara kita, masyarakat yang hidup baik di sekitar hutan maupun di kawasan hutan justru miskin. Seharusnya terbalik, masyarakat yang hidup di sekitar hutan atau di dalam hutan harusnya makmur.
Desi bertemu Jokowi dan memamerkan madu produksi KPHP Benakat di Hutan Pinus Mangunan Bantul, Yogyakarta hari Jumat pagi. Dalam acara Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan Nasional, bertemu pelaku bisnis kehutanan swasta, masyarakat, usaha kecil dan menengah, serta pengelola hutan dari pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan upaya ini bisa diwujudkan karena KPH memberikan berbagai kepastian hukum baik bagi masyarakat, sektor swasta maupun pemerintah sendiri.
KPH sebagai lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola hutan Indonesia. Dengan adanya KPH akan memberi kepastian areal kerja dan menghindari open access, memastikan wilayah tanggung jawab pengelolaan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan usaha, meningkatkan legitimasi status kepastian hukum wilayah kelola hutan, dan untuk terlaksananya kriteria dan standar pengelolaan hutan lestari.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ikut mengakui peran ekonomis hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun dia mengingatkan langkah itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Tetapi di sisi lain, sektor kehutanan menimbulkan persoalan kompleks karena berdampak pada iklim bumi. Betapa pentingnya ekosistem hutan. Karena itu momentum membangkitkan kesadaran kita akan pentingnya perlindungan hutan dan konservasi alam beserta kehidupan flora dan fauna di dalamnya.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Madeline Stewart, 21 tahun, menjadi penyandang Down Syndrome pertama yang menjadi model dalam gelaran Pekan Mode New York. Dengan pengalaman modeling di lebih dari 60 peragaan busana di berbagai kota dunia, termasuk London, Paris, dan Dubai, kekurangan Madeline tampaknya bukan hambatan. Ibunya, Roseanne Stewart, mengatakan, saat dirinya pertama kali melakukan catwalk, semua khalayak memberikan apresiasi. Ini adalah pertama kalinya dia diterima, katanya. Sekarang ini dunia fashion telah menerima model-model di luar tradisi. Mereka bukan lagi model-model berkulit putih dan bertubuh kurus. Mulai dari majalah mode ternama hingga perancang, mereka mempekerjakan model perempuan dari berbagai etnis, ukuran tubuh, dan kemampuan untuk membawakan busana di panggung maupun di media cetak. Stewart mengatakan, "Saya dapat berkata semua menjadi lebih baik khususnya untuk Madeline." Sebelum memasuki dunia modeling, Madeline berjuang mengatasi masalah berat badan yang menjadi masalah umum dihadapi para penyandang Down Syndrome. Madeline tertarik untuk menyehatkan tubuhnya karena juga masalah jantung dan kondisi kesehatannya secara umum. Roseanne Stewart mengatakan dia menurunkan berat badan sebelum memasuki dunia modeling, bahkan sebelum berpikir untuk menjadi seorang model karena kondisi jantungnya. Ditambahkannya, orang dengan Down Syndrome memiliki keinginan yang sangat kuat dan bisa super keras kepala. Dan Madeline membuktikan bahwa berkat keinginannya yang kuat, dia bisa meraih cita-cita yang sebelumnya tak terbayangkan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
September 1989, mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos meninggal dunia dalam pengasingannya di Hawaii 3 tahun setelah terusir dari negaranya melalui gerakan rakyat yang dipimpin Corazon Aquino. Marcos terpilih sebagai presiden pada tahun 1966. Tahun 1972, ia memberlakukan undang-undang keadaan darurat untuk menanggapi kekerasan oleh kelompok komunis, dan pemerintahan diktatornya pun dimulai. Gerakan anti-komunisnya didukung Amerika, namun rezimnya dicemari oleh penyalahgunaan dana bantuan asing, penindasan, dan pembunuhan berlatar belakang politik. Tahun 1986, Marcos mencurangi pemilihan presiden dan menyatakan diri menang atas Aquino. Marcos ditinggalkan pengikutnya dan rakyat mendukung Aquino. Marcos dan istrinya Imelda kabur ke pengasingan di Hawaii, di mana mereka menghadapi penyidikan atas dugaan penggelapan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Polusi plastik yang mengapung di lautan kita menciptakan bahaya lingkungan yang sangat besar, mencemari laut dan membunuh hewan seperti burung-burung laut dan kehidupan laut. Namun sebuah penelitian baru menunjukkan, kura-kura muda khususnya berisiko lebih tinggi mati karena memakan plastik yang dibawa ke laut. Sedikit plastik saja dapat membunuh mereka. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Deborah Block dalam Info Science dan Kesehatan.
Penyu ditemukan berenang di lautan dari tanduk Afrika ke Great Barrier Reef, begitu juga sampah plastik dalam jumlah besar. Ini sangat berbahaya bagi penyu laut yang bisa mati karena menelan plastik yang mereka kira makanan, kata Hassan Mohamed dari Dana Satwa Dunia di Kenya.
They think that plastic is a jellyfish.
Hassan Mohamed menambahkan, mereka berpikir plastik adalah ubur-ubur. Jadi ketika mereka memakan plastik, masuk ke perut mereka dan menyebabkan kematian. Kalau ada banyak plastik di sekitar tempat penetasan, Penyu tidak bisa bertelur. Ketika bayi penyu laut menetas, mereka tidak bisa mencapai laut karena terlalu banyak plastik yang menghalangi jalan mereka menuju laut. Sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Scientific Reports mengatakan penyu laut muda khususnya berisiko tinggi mati karena menelan potongan-potongan plastik kecil. Penelitian ini termasuk menganalisa penyebab kematian bagi penyu laut yang terdampar di pantai-pantai Australia. Di Pulau Lamu di lepas pantai Kenya, upaya-upaya sedang dilakukan untuk menyelamatkan penyu laut. Seperti di tempat-tempat pembiakan kura-kura lainnya, jumlah mereka menurun karena perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, perburuan, dan perusakan tempat bertelur mereka. The Lamu Marine Conservation Trust memberi kompensasi kepada nelayan yang menyerahkan penyu laut yang tertangkap di jaring mereka yang kemudian mereka tandai dan dilepaskan kembali ke laut.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anggota Kongres Partai Demokrat Beto O'Rourke yang berusia 45 tahun menantang Ted Cruz, petahana dari Partai Republik yang berusia 47 tahun untuk kursi Senat dari negara bagian Texas yang secara historis berhaluan Republik. Koresponden VOA, Esa Sarai, berbicara dengan kedua kandidat dan pemilih muda serta para relawan yang bersemangat untuk berkampanye. Selanjutnya bersama Leona Triyono.
Di seluruh negara bagian Texas, Beto O'Rourke sedang memobilisasi pemilih, terutama pemilih muda, dalam upayanya untuk merebut kursi Senat. Kepada VOA dia mengatakan,
saya tidak akan pernah meminta orang muda untuk memilih siapapun jika tidak ada yang tampil dan menanyakan apa yang ada di benak mereka, apa yang penting bagi mereka, dan mendengar tentang masalah paling penting di negara ini dari sudut pandang mereka.
Kaum milenial merupakan jumlah terbesar dari relawannya, mulai dari aktivis sampai penyelenggara kampanye lokal yang mengatakan mereka merasa bahwa Beto O'Rourke memperhatikan keprihatinan mereka. Tony Villarreal Dowlen, seorang pendukung Beto O'Rourke, menjelaskan,
kekhawatiran yang dimiliki remaja bahwa dia sebenarnya mendengarkan. Bagi saya, sebagai bagian dari komunitas LGBT, itu sesuatu yang besar juga.
Clara Godwin, seorang pendukung lainnya, menambahkan,
saya kira tidak menerima uang dari organisasi politik atau PAC dan tidak menerima uang dari perusahaan benar-benar menarik bagi banyak orang karena menurut saya, banyak orang seusia saya merasa tidak banyak didengar dan itu sebagian karena politisi lebih mengedepankan kepentingan perusahaan daripada kami.
Kaum muda Partai Republik juga bergerak dan menggalang dukungan untuk Senator Petahana Ted Cruz. Carl Smith, seorang pendukung Senator Ted Cruz, memberikan alasannya.
Saya ingat pada tahun 2014, pertama kali saya bertemu dengannya, ketika dia datang dan memberikan ceramah di sekolah menengah saya, dan entah bagaimana, saya merasa bahwa sepertinya dia itu adalah orang yang benar.
Ted Cruz mengatakan bahwa komitmennya pada kebebasan, khususnya menarik kaum muda ke kampanyenya, dia mengatakan,
saya akan memberitahu Anda, ketika saya berbicara dengan orang-orang muda dan saya berbicara dengan banyak anak-anak sekolah menengah dan mahasiswa serta profesional muda, saya mendorong mereka untuk melakukan dua hal. Saya katakan nomor satu, membela kebebasan. Kebebasan itu kuat dan itu menular. Orang muda ingin terinspirasi, orang muda peduli dengan kebebasan, orang muda ingin menjadi bagian dari perjuangan yang penting, dan di Texas kami berjuang untuk mempertahankan ekonomi yang berkembang pesat, pekerjaan, dan kesempatan.
Apakah mereka dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, satu hal yang dapat disepakati oleh semua orang adalah pentingnya mendapat dukungan generasi muda yang aktif secara politik dan bersedia memberikan suara.
Inilah VOA.
Film animasi Smallfoot diputar perdana Sabtu 22 September di Los Angeles dan para bintangnya justru semangat bertemu bintang basket pujaan mereka yang ikut meramaikan film ini. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Info Film.
And that day has finally arrived.
Smallfoot. Oh my gosh, it's a Smallfoot! Where did it go?
Reach into your memory.
Bintang-bintang Hollywood yang mengisi suara para tokoh dalam film Smallfoot menunggu dengan cemas untuk melihat sekilas pengisi suara tokoh Guangyi, pemain bola basket profesional NBA, LeBron James dari Los Angeles Lakers. Yeti atau manusia salju besar konon tinggal di pegunungan Himalaya di Nepal. Yeti dianggap sebagai makhluk yang menakutkan bagi manusia. Film Smallfoot justru mengisahkan petualangan Yeti berupaya menemukan dan membawa manusia yang mereka anggap sebagai mitos. Ilmuwan Yeti bahkan membentuk tim penyelidik keberadaan manusia yang mereka sebut Smallfoot. Channing Tatum, pemeran Migo, Yeti terkenal di desa yang bersalju, bergurau rela menjadi pembantu pribadi LeBron selama menggarap film animasi ini. Demikian juga penyanyi rap Common yang memerankan Stonekeeper, kepala suku Yeti.
Yeah, I'm excited like because I'm a big basketball fan and he is obviously one of the greatest, if not the greatest. People from Chicago be mad if I say he's the greatest, but he's up there. So to have him there is have him a part of it is incredible. I'm glad he showed up. He got a lot of the Lakers here too, so.
Ya, saya senang karena saya penggemar berat bola basket. Dan LeBron jelas salah seorang pemain basket yang paling terkenal, bahkan terhebat. Tim basket dari Chicago akan marah kalau saya mengatakan ia terhebat, tapi ia termasuk di antaranya. Jadi bertemu dengannya dan ia ikut membintangi film ini luar biasa. Saya senang ia akan datang, kata Common. Channing Tatum juga mengajak putrinya usia 5 tahun, Everly Tatum, yang menyukai film Smallfoot, tapi tidak terkesan dengan penampilan Channing di film tersebut.
I love the movie. Yeah. No, I love animation. I see them all. But I really was just looking for my daughter, like, to see, because she actually, it was going to be a high bar because she doesn't watch anything that doesn't have a princess in it or like a girl hero. And thank God there was Michi in this movie. Michi's the female Yeti. That's super smart and a very big hero.
Saya menyukai film yang membuat orang gembira. Saya suka animasi. Saya menonton semuanya karena saya ingin anak saya menyaksikannya. Ia tidak akan menonton film yang tidak ada tokoh putri atau pahlawan perempuan di dalamnya. Untungnya ada tokoh Michi yang sangat pintar, heroik. Jadi saya sebelumnya berharap ia menyukai film ini. Kalau tidak, saya akan merasa melakukan yang tidak benar, kata Channing Tatum. Zendaya berperan sebagai Michi.
I love movies that can just bring people joy. I think sometimes we just need to be able to escape and just watch something that brings us happiness and lets us escape for a little bit. So that's one. And then also, you know, it just has a lot of really great messages, whether it be, you know,
Saya suka film yang bisa membuat orang gembira. Kadang-kadang kita hanya perlu pelarian dan menonton sesuatu yang sedikit menghibur. Tapi film ini juga membawa banyak pesan yang luar biasa, yaitu membicarakan kebenaran atau mengejar apa yang kita rasakan, mengikuti hati nurani kita, atau pesan apa saja yang bisa diambil. Anak-anak akan terinspirasi untuk mempelajari sedikit mengenai orang lain. Itulah idenya, kata Zendaya. Film Smallfoot di Amerika diputar mulai tanggal 28 September 2018.
Konser Maroon 5 hari Minggu lalu diisi dengan kehadiran bintang remaja Millie Bobby Brown. Tetapi banyak pihak mengecam Millie dan lirik rapnya. Mengapa? Eva Mazrieva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
Pendengar, para fans Maroon 5 dalam konser di Bridgestone Arena di Nashville hari Minggu mendapat kejutan luar biasa ketika bintang The Stranger Things, Millie Bobby Brown, ikut tampil membawakan beberapa lirik rap dalam lagu Girls Like You. Aktris berusia 14 tahun itu tampak fasih betul membawakan lirik lagu itu. Millie memasang petikan video penampilan yang tidak biasa itu di Instagram dengan mengatakan, "Saya suka Maroon 5 dan teman saya Adam Levine." Video itu juga mendapat banyak pujian termasuk dari istri Adam, Behati Prinsloo. Lebih jauh, Millie menceritakan pengalamannya naik panggung yang menurutnya sangat luar biasa. Mereka orang yang luar biasa dan teman yang sangat baik. Keluarga sesungguhnya, ujar Millie. Merupakan suatu kehormatan dapat naik satu panggung dengan orang-orang berbakat seperti mereka, tuturnya. Namun sejumlah kritikus juga ikut mengomentari penampilan bintang remaja itu karena menyanyikan lirik-lirik lagu yang dinilai tidak layak disampaikan seorang remaja berusia 14 tahun. Apalagi karena sebelumnya Millie mengungkapkan kedekatannya dengan rapper berusia 31 tahun, Drake. Tapi tidak sedikit juga yang membela Millie dengan mengatakan, "Give her a break, beri ia keleluasaan. Ia juga berhak atas hidupnya sendiri." Saya Thomas Reva, VOA Washington.
pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.